Rauhaa teille kaikille. Niin kuin huomaatte, me olemme ihan hyvässä kunnossa ja nukuttukin vähän jo on. Vähän rytmit sekaisin alkuun, kun tulee sieltä. Siellä on nyt tällä hetkellä aamu, sunnuntaiaamu kello 4. Tämä aamupäivä on vähän vaikeaa ollut sen takia, koska silloin rupeaa väsymys tulemaan, mutta sitten illalla taas ei nukutaisi millään. Viime yönäkin mä heräsin kahden aikaa ja tuntui, että nyt olisi hyvä lähteä kokoukseen. Paras fiilinki. Mutta sitten kuitenkin sain nukuttua vielä, että viime yö meni jo ihan, tuntui vähän niin kuin Suomen rytmien mukaan ruveta menemään. Todella olemme kiitollisia kaikista esirukoilijoista. Sen tiesimme koko ajan, että täällä rukoilla ja kun tänne tulimme ja meille kerrottiin, että täällä on rukoiltu joka päivä meidän matkamme puolesta. Ei ole minun elämässäni ollut sellaista matkaa kuin tämä oli. Toki kaikki matkat, mitä olemme tehneet näitä eri maihin, niin ovat olleet mielenkiintoisia, mutta näin terveenä ja näin paljon kokeneena sitä, mitä Jumala teki ja itse saaneena, niin oli todella upea matka. Kaikkia niitä, mitä me tuolla matkalla koettiin ja saatiin nähdä, se jäi varmasti muistoihin. Ensimmäinen koko sarja, kun menimme sinne tiistaina ja keskiviikkona menimme tänne Fernando kotikaupunkiin Huankaijoon ja siellä alkoi viikon kestävä konferenssi, joka oli aamusta iltaan kokouksia. Ei siellä taukoja paljon ollut, välillä vain ihmiset kävi syömässä, että sen ruokailu oli järjestetty siihen saman paikkaan. Kaksi isoa härkää oli tapettu ja siellä ne roikkuvat siellä teltan nurkassa sitten, sieltä vain pataa ja sitten syömme. Mutta se jano, mikä siellä on, se oli liikuttava nähdä. Nuoret ja vanhat yhdessä riemuitsevat ja iloitsevat Herrassa. Kun mä ajattelin tässä, kun musiikki alkoi soimaan, jos olisi siellä oltu tällaisessa tilanteessa, niin koko seurakunta olisi hyppinyt ja pomppinut ja ylistänyt Jumalaa. Me olemme käyneet vuosi takaperin Kuupassa, vähän toista vuotta taaksepäin Kuupassa, ja Kuupa oli toisenlainen maa. Sielläkin on seurakunta iloitsee ja riemuitsee, mutta tämä Peru oli ihan erilainen. En missään ole sellaista nähnyt, että kaikki alkaa hyppimään. Ei kukaan sano, että tämä ei ole Herrasta. Ja jos minä ajattelen niin kuin suomalaisena mennä sinne sanomaan, että tämä ei taida olla nyt pyhästä hengestä, niin suuren virheen olisi tehnyt. Kyllä se näin, että jokaisella on oikeus palvella Jumalansa niin kuin he itse kokevat. Jos me täällä hiljaa palvelemme, niin ei meitä voi sanoa, että me palvelemme väärin. Eikä Perussa taas sitten, kun ihmiset hyppii ja tanssii, niin ei sitä voi sanoa, että älkää ihmiset, tehkö sitä. Mä muistan, kun tuolla ensimmäinen sunnuntaina olimme syömässä, ruokailemassa, ja siellä oli tämän seurakunnan pastori, joka tämä konferenssi oli järjestänyt, ja sitten sen kaupungin helluntailiikkeen johtaja. Ja hän sanoi siinä ruokailun yhteydessä, että te olette tuoneet suuren siunauksen tullessanne tähän maahan, mutta te saatte paljon oppia täällä. Ja sitten hän sanoi, että se mitä Perun seurakunnat tarvitsevat, he tarvitsevat rohkaisua. Ja sitä varmasti ne tarvitsevat. Perun historia on sellainen, että Reijo Hänninen, joka on lähetystyössä Boliviassa, hän sanoi, että hän on kerran lukenut semmoisen kirjan, jossa kerrotaan lähetyssaarnaista, miten paljon on tapettu tuossa maassa lähetyssaarnaa, jotka ovat tulleet Pohjois-Amerikasta. Silloin kun oli tämä loistava polku sissiryhmä, siellä oli jatkuva tappelu menossa. Fernando kertoi, mitä siinä kotikylällä tapahtui, mutta Fernandokin on ollut aikoinaan ennen uskontua, siellä on ollut pistoolit ja aseet mukana aina. Siellä ei muuten ei ole pärjätty. Ja vaikka hän ei ole ampunut ketään ihmistä, mutta varoituslaukauksia hän on ampunut niin paljon, että tällä tavalla on jotakin saatu pysytettyä kuria ja järjestystä. Ja sissit ovat hyökänneet aina ja sitten armeija on ollut heitä vastaan. Yksi sellainen henkilö, pastori Petro nimeltään, hän on ollut 8 kertaa liikenneonnettomuudessa. Sitten hän on ollut monta kertaa armeija sissien välisessä kahakoinnissa. Kerran hän sanoi, että hän oli siellä piirakossa ja ensin tuli sissit ja armeija perässä ja kauhea ampuminen. Ja kun hän ei tiennyt, että mihinkä tässä menee, kun siinä välissä on, kun toisia ammuttaa, niin hän siellä oli sikoja, niin hän meni sen sikojen väliin ja makasi siellä sikojen välissä ja ampuvat sikoja, mutta hän jäi henkiin. Nyt hän toista jalkaansa ontui, hänellä oli sauva, jonka kanssa hän kulki, mutta tiedättekö, tuolla miehellä ei ollut minkäänlaista pelkoa. Hän suunnitteli nyt sinne viidakkoon ja sanoi, että seuraavan kerran kun tulette, niin tervetuloa sinne sademetsään. Sinne hän menee rakentamaan taloa ja seurakuntaa ja siellä hän rupeaa työtä tekemään. Jos siinä maassa, kun kuuntelin, jos pelko saa vallan meidän elämästä, tai niiden ihmisten elämästä, ei tule mitään. En tiedä, mihinkä sitten joutuu, mutta he eivät pelkää ainakaan, eivät sitä antaneet julki, että he pelkäisivät, mutta hyvin suuri ja voimakas halu heillä on palvella Jumalaa ja evankelioida omaa maata. Ja nyt siellä, mikä oli merkille pantava, niin siellä nämä Perun seurakunnat, nyt varmasti ei niinkään, mutta yksityiset ihmiset, seurakuntalaiset ovat lähdössä valloittamaan maailmaa. Mekin olimme lähetyskurssilla, jossa 20 oppilasta oli tällä hetkellä ja sanottaisiin syyskesällä sitten toiset 20 oppilasta. Ja heillä on halu lähteä viemään evankeliumia sitten muihin maihin. Ja kun tiedustelimme heidän mahdollisuuksien takaa, mitenkä he lähtevät, niin he vaan ovat saaneet kutsun Jumalalta, he lähtevät. Ei heillä ole seurakuntia, jotka heitä tukevat tai kannattavat. Ei heillä ole taloudellisia mahdollisuuksia lähteä, mutta he lähtevät. He lähtevät, menevät niihin kohden maihin, minkä Jumala on antanut, ja alkavat tekemään työtä siellä ja tällä tavalla evankelioida. Ja tuli palaa nyt heidän sydämessä. Ja sen takia, kun nämä pyysivät, että rohkaisua he tarvitsevat seurakuntina, niin sitä he todella tarvitsevat. Lähinkään niinkään paljon varmaan ei Peru enää tarvitse lähetyssaarnaa. Siellähän on noin 3 miljoonaa kristittyä. Ja koko ajan seurakunnat kasvaa. Siinä seurakunnassa, missä oli tämä konferenssi, niin siinä kastettiin ensimmäinen sunnuntaina, silloin kun olimme siellä 16 ihmistä. Ja jatkuvasti ihmisiä tulee uskoa. Koko aika ihmisiä tulee uskoa. Aina kun kokous on, aina tulee ihmisiä, tulee esille jättää. Silloin lauantaina, ensimmäinen lauantaina, se seurakunta, missä olimme, niin ilmoitettiin meille näin, että ennen iltakokousta, jossa oli minulla pääpuheenvuoro, niin on he arkkitehdit, jotka ovat uskomattomia, tulevat esittelemään heidän uuden temppelin rakennusta seurakunnalle, ja sitten sen jälkeen on se loppujuhla. No, sitten Jumalalla oli kuitenkin pienet suunnitelman vaihdokset siihen tilaisuuteen. Sitten he ilmoitti 7 aikaan, että heillä on nyt mennyt tietokoneet sekaisin, että ei he pystykään tuomaan niitä esityksiä ennen kokousta seurakunnalle. No sitten 2 insinööriä tulee vähän ennen 8, ja mä ajattelin, että nyt ne tuli nämä miehet ja esittelevät, ja se näki heti päältäkin päin, että nämä on vähän nyt kyllä ymmällä, että mitä tässä tapahtuu. Ja minä ajattelin sitä, että ne varmaan ne esittelee ennen kuin mä puheenvuoron käytän, ja sitten sitten lähtevät pois, niin kuin nämä oli ennakkoon ilmoittanut. No ei. Kokouksen järjestäjä ei antanut muuta kuin sanoa, että nyt saarnataan ja sitten esitellään. Tiedättekö, nämä 2 insinööriä, kun oli kokous loppu, puhe loppu, ihmisiä tuli paljon esille ensin, hakemaan etsimään uudistusta ja osa jättäytymään, niin sitten nämä 2 insinööriä istuvat siellä ja astuvat lavalle ja he polvistuvat siellä, antavat elämänsä Herralle. Ja sen jälkeen he esittelevät tämän temppelin. Oli se juhlallinen hetki. Mä vain kerron siitä, mulle tuli yhtäkkiä mieleen, että mä kerron sen tapauksen, mikä Ähtärissä tapahtui silloin, kun olimme siellä. Kun aloimme rakentamaan suunnitella rukousunnetta, niin Anttilan Sakari, joka nyt on Isonkirjan opistoa paljon suunnitellut, niin hän oli syntynyt Ähtäristä, niin hän sanoi, että hän haluaisi tulla tähän suunnitelmaan mukaan, ja hän oli uskomaton ihminen silloin, ja me hyväksyimme hänen tarjouksensa, ja kun rakensimme temppeliä, niin hän puolessa välissä suurin piirtein niin tuli uskoon. Ja sitten kävi Israelissa ja kävi kasteelle, kun hän oli vihkeässä juhlaähtärissä, niin hän itse kertoi tämän tapahtuman, että oli tämä merkillinen projekti, kun me on totuttu, että rahaa on. Niin näillä miehillä ei ole rahaa, mutta uskoa on. Niin nämä insinöörit, silmät aukesi niin kuin lautaset, ne kuunteli, ja sitten ne marssii esille kaikkien edessä ja antaa elämänsä Herralle. No nyt heillä on tämä hanke siellä alkamassa, ja en tiedä, millä tavalla he rahoittavat, mutta iso tulee temppeli moneen kerroksen, monta kerrosta. Ja näin voimakkaasti Jumala tekee työtä. Mutta se ei ollut ainut seurakunta, jossa tällainen tapahtui. Mä kerron toisen seurakunnan, jossa olimme viime sunnuntaina kello 11 mukana. olimme jo torstaina Fernandon kanssa siellä ja se temppeli oli ihan täynnä. Peltikatto, seinät, maalattia ja siellä seurakunta palvelee Jumalaa. Sitten sunnuntaina meidän pyydettiin uudestaan sinne ja me menimme sinne. Ja tämä pastori kertoo sitten siinä yleisölle jotakin, mutta sitten hän oli kokous loppu, niin antoi mulle kirjeen. Enkä mä sitä kirjeestä sitten tulomatkalla lentokoneessa sanon Fernandon, että tulkkaapas tämä, mitä teillä kirjeessä kerrotaan. Tämä pastori kertoi näin, että silloin lauantaina, viikko takaperin lauantaina, heillä oli nuorten leiri, jossa he olivat mukana jossain kauempana. Ja sillä aikana hänen kotiinsa tuli rosvot, varastivat tietokoneen, tekstiilikoneita 3 kappaletta, joilla he hankkivat perheelle elatuksen, lasten opiskelut ja niin edelleen. Kaikki vieti. Ja nyt hän kirjoitti näin kirjeessä. Muistakaa rukouksin. Jos mahdollista, voisitteko lähettää meille uusia testamentteja? Ei sanakaan, että voisitteko antaa rahaa. Voisitteko lähettää uusia testamentteja? Mä Fernandolle sanon, että kun me kävimme Limassa raamattukaupassa, jossa me saimme ostaa niillä rahoilla, joita te jotkut ystävät annoitte meille mukaan. Me ostimme niillä 850 uutta testamenttia, noin 200 raamattua ja saimme niitä levittää. Mutta se ei riitä kuin pisara vain, mutta tämä pastori tällaisen pyynnön. Mä sanon Fernandolle, että silloin kun meillä on mahdollista, niin me lähetämme sinne raamattukauppaan täältä rahan ja sieltä lähettävät Juan Kaijonne raamatut ja Fernandon sisko Glorialle viesti, että hän vie ne sinne raamatut. Koska on paljon paljon tärkeämpää, että nämä ihmiset, jotka nyt janoaa Jumalan sanaa, heillä on sitä omalla äidinkielellä kuin se, että jotain muuta, vaikka köyhää se on, sitä ei voi sanoa kukaan. Tämä Perun kansa, missä me olimme, niin se on todella köyhää. Mutta ei he koskaan sitä sano, että heillä puuttuisi jotain muuta kuin vain se Jumalan sana. Jumalan sana ja se into, millä nämä osallistuivat Jumalan palvelukseen. Viime sunnuntaina aloitin tässä seurakunnassa puhumisen ja ilmoitin, että etsimme tällaisen raamatun paikan. Niin tiedättekö, jokaisella, joka siellä mukana on raamattu, he avaavat raamatut ja alkavat seuraamaan, mitä heille puhutaan. Se kuvastaa, että mikä jano, mikä nälkä on ihmisille. He ovat olleet semmoisessa puristuksessa, sissien pelossa, mutta nyt kun on vapautu, nyt Jumala on antanut tällaisen ajan. Ja teemme hyvin, kun muistamme näitä ihmisiä. Rukouksin edelleenkin. Ja se nuorisojoukko, joka siellä kokouksissa on ja palvovat Jumalaa ja palvelevat Jumalaa. Kerron vielä ennen kuin luen raamattua, niin erään nuoren miehen kertomusta. Hän on 20-vuotias. Hän oli viime lauantaina viikko takaperin Fernandon kodissa äiti ja Gloria, jossa asuvat. Saimme olla heidän hyvässä hoidossa. Fernandon äiti on sellainen ihminen, joka palvelee ainoastaan meitä, jotka olimme tulleet kaukaa, mutta hän palvelee kyläläisiä. Siinä on heidän naapurissaan terveysasema. Niin terveysasemalta ihmiset tulevat hänen kotiinsa, kun tämä vanhus puhuu heille Jumalan sanaa ja osoittaa sitä käytännön rakkautta, mitä Raamattu sanoo. No niin, tämä tilaisuus oli sinne järjestetty hänen kotiinsa ja Fernando kutsui ylistysryhmän sinne laulamaan ja sinne tulee näitä hänen sukulaisia, naapureita ja iltatilaisuus. 2 lammasta oli paistettu ja syötiin ja siellä sitten evankeliumia. Sitten tämä nuori mies, joka oli siinä konferenssissa musisoimassa jo yhtenä ryhmänä. Sitten oli Akavampassa siellä laulamassa ja sieltä kun tultiin, niin sitten hän meni sinne vuorille, missä on lumivuoret. Siellä oli vielä 1 konferenssi. Hän sanoi, että siellä konferenssista hän kertoi siitä, että kun hän meni sinne, niin siellä oli niin vaikea tilanne henkisesti siinä kokouksissa, että hän tuntui ihan toivottomalle, mutta sitten Jumala alkoi puhumaan näille nuorille, jotka etsivät Herraa. He aloittivat aamunsa 4:00, heräten 4:00 rukoilemaan, palvomaan Jumalaa. Illalla he menivät joskus 12 jälkeen nukkumaan, ja nämä nuoret nousivat yhdessä rukoilemaan heiltä Jumalaa. Ja kun he tällä tavalla Jumalaa etsivät, niin Jumala alkoi puhumaan tälle nuorelle 20-vuotiaalle pojalle. Mikä on tässä seurakunnassa ongelma, joka pitäisi ratkaista, että minun henkeni voi vaikuttaa? Ja niin Jumala sai vaikuttaa, että tämä seurakunnassa oleva ihminen, joka oli yrittänyt hajottaa ja sekoittaa seurakuntaa, hänen hankkeensa paljastettiin. Ja silloin Jumalan henki alkoi vuotamaan tuohon konferenssiin. Sanoi, että lopputulos oli ihana kokonaisuus. Tällä tavalla nuoret etsivät ja nuoret palvovat Jumalaa. Ja vaikka se meistä vähän hurjalta jossakin vaiheessa näytti se heidän menonsa, niin ei voi sanoa mitään kyllä muuta kuin vain, että ohjatkoon Jumalan henki heidän työtänsä. Esko Rantala, teistä monet tiedätte, oli mukana ja Esko ehti pitää yhden puheen siellä ja hän sairastui niin vakavasti, että hän joutui lähtemään viikon kuluttua kotimatkalle. Ensin tuli vatsavaivat, sitten kuume ja lopuksi keuhkoputken tulehdus. Eskolle soitin perjantaina ja kysyin, mikä hänen vointiin, niin sanoi, hän on viime viikon lopun aikana vasta kunnolla selvennyt siinä, että hän joutui käymään Suomessakin lääkärissä. No totta, se Eskolle oli raskas asia, kun matkustaa sinne asti ja näin kävi, mutta sille ei voitu mitään. Mutta me olimme terveinä ja olimme edelleenkin terveinä ja nyt, vaikka täällä olisi vielä monta mielenkiintoista asiaa, jotka voisin kertoa, mutta sitten ehkä myöhemmin jossain vaiheessa. Mutta nyt haluan sanoa sen, mitä eräänä yönä, kun ei nukuttanut, niin Jumala laski sydämelleni. Tuosta kun Jussiko tuossa ennen kastele menemistä puhun näistä asianajajasta. Ja meillähän on tämä maailman huippuasianajaja, joka ajaa meidän asioita. Vernanto kertoi, että kun hänen vanhin tyttärensä, kun hän joskus aina pyytää häneltä, että osta isän sitä hänelle, niin hän sanoi, että ei. Niin hän sanoi, että tämä lapsi sanoi, että no, minun täytyy puhua sitten asianajajan kanssa. Tarkoitti Kristusta Jeesusta. Ajatelkaa, lapset jo ymmärtävät, että meillä on tällainen mahdollisuus asioita hoitaa, jos joku asia ei mene eteenpäin. Puhua hänelle, joka varmasti hoitaa asioita. En tiedä, vastaako hän aina meidän karkkipyyntöihin, mutta kuitenkin me tiedämme, että on olemassa Herra. Meitäkin monta kertaa tuon matkan aikana esiteltiin, ketä me olemme ja mitä me teemme ja mitä varten me olemme tulleet. Ja vaikka emme aina ole mahdollista kuulla sitä omalla äidinkielellä, mutta ymmärsi, että näin meitä esitellään. Ja sitten kun menemme tietysti siihen sitten puhumaan, niin täytyy muistaa, ketä me olemme, kun meitä esitellään. Eräs esittely, joka Raamatusta on noussut mieleeni, Johannes Kastaja. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa kerrotaan, kun Johannes oli kastamassa Betaniassa. Ja seuraavana päivänä, 29. jae sanoo, seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi. Sitten hän esitteli, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman syntin. Tällaisen esittelyn hän siellä sanoo Jeesuksesta. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. On, kuulkaa ystävät rakkaat, meillä on mahtavaa esitellä tällaista Jeesusta tälle maailmalle. Mitään muuta toivoa tässä maailmassa ei ole. Menisimme minne hyvänsä, olkoon ihmiset minkä maan kansalaisia hyvänsä. Mitään muuta toivoa heillä ei ole olemassa. Ei meidän matkamme. Jos me esittelemme itseämme ja meidän tekojamme, niin se ei kovin paljon ihmisiä auta. Joskus se rohkaisee kuulla, mitä joku ihminen on Jumalan armosta saanut kokea. Mutta kun me saamme esitellä tätä maailman vapahtajaa ihmiskunnalle tänä päivänä, jossa me tiedämme, että on ainut turvatoivo tässä levottomassa, pahassa maailmassa, niin me saamme kiittää Jumalaa, että Jumala kutsui meidät tähän valtakuntaansa. Niin kuin tässä Marjatta kertoi ja Vesa tuolta sanoi, että me olemme kuninkaallisia. Kyllä se, kuulkaa, tuntui niin ruhtinaalliselta. Kun maailma joskus pilkkaa, maailma halveksii Herran omia ja sanoo, että niistä ei ole mihinkään. Jumala joskus järjestää tällaiset vastaanotot. En mä sano, että minä ihmisenä olisin kokenut, kun mä ymmärsin, että nämä ihmiset haluavat, kun me Jumalan palvina tulemme heidän luokseen osoittaa tällaista ystävällisyyttä, rakkautta meitä kohtaan, niin se tuntui jotakin käsittämättömälle. Täällä kolossalaiskirjassa apostoli Paavali kertoo ensimmäisessä luvussa tästä maailman vapahtajasta näin, 16 jae. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja maan päällä on. Näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtakuntia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki. Hänessä luotiin kaikki ja hänen me olemme. Ei ole minkäänlaista epäilystä tai mutta siitä, kun me tämän Herramme saamme omina kulkea, etteikö hän kykene tai etteikö hän haluaisi meitä auttaa. Kaikki on alistettu hänen valtansa alle. Ja kaikkien pitää palvelemaan, jopa Raamattu sanoo, että hän panee pahankin palvelemaan hänen hyviä suunnitelmiansa ja tarkoituksiansa. Joskus vain me niin huomaamme, niin kuin näiden arkkitehtien ja insinöörien kohdalla, että Jumala salli heille pienin mutkan tuohon esittelyyn, että tapahtui vielä valtavampi asia heidän elämässään. Se oli tärkeämpi kuin sen kirkon esittely sillä hetkellä, että he tulevat tuntemaan tämän Herran, jonka temppeliä nyt ruvetaan rakentamaan. Ja myöskin meidän kohdallamme. Ei mikään maailma tässä maailmassa voi tuoda sellaista ihmiselle, sellaista sisältöä, sellaista tyydytystä, kuin että me tunnemme tällaisen mestarin ja saamme esitellä. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synni. Ja kun ihminen kokee, saa tuntea sen omassa elämässä, että minun syntini on otettu minulta pois, niin ihme, jos perulahet hyppii. Ei totisesti hyppii, tuota ole ihme. Ja ei voinut muuta kuin sanoa, että Jumala siunatko, antakoon vielä lisämään vauhtia tuohon hommaan. 80-vuotiaat mummot nuorten kanssa, lasten kanssa hyppivät tuntikausia, hiki virtaa, pöly lentää. Mutta tiedättekö, se ei näyttänyt siltä, niin kuin se oli se heidän pääasia. Mutta se näytti siltä, että se mestari, jota he palvovat, se on se pääasia. Tapahtuuko se sitten millä tavalla hyvänsä itse kunkin kohdalla? Vaikka et päästäisi sanaakaan suustasi, mutta se asia, pääasia on se, että me palvomme Jumalaa. Sillä sieltä meille tulee se elämä. Sitä ei voi tulla muualta. Raamattu sanoi, että jos rikkautta karttuu, niin älköön sydämesi kiintykö niihin. Me voisimme sanoa, että kun meille hyvinvointia meille karttuu ja meille on suotu, Jumala sitä on antanut meidänkin maailmme. Ne älköön sydämemme kuitenkaan kiintykö näihin asioihin niin, että ne olisivat meidän tärkeimpiä asioita. Meidän tärkein asia on se, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synni, otti pois minun synnin. Yli 30 vuotta on siitä aikaa, kun minä ensimmäisen kerran sain kokea tämän ihmeellisen. Mutta se ei ole riittänyt. Mä olen kokenut sitä monet kerrat. Ja sain kokea tuolla perun matkallekin monta kertaa, miten Jumalan karitsa puhdistaa ja ottaa pois kaiken lihan elämästäni. Ja mä sanoin Jumalalle joskus siellä, Jumala, mulle mitään tässä maailmassa sellaista niin arvokasta kuin sinä, joka annoit uhrin minun puolestani. Ei mikään, ainakaan tässä evankeliumityössä tyydytä niin paljon kuin näkee. Nuoret ihmiset antautuvat. Eilen illalla, kun täällä nuorten illassa vähän jotakin sanoin, tämä Kaisa tuli esille ja kertoi, mitä Jumala hänelle on puhunut, millä tavalla Jumala on häntä puhutellut ja käsitellyt. Se tuntuu jotakin, joka antaa sen siunauksen, elämän, joka Jumala on varannut. Ei ole olemassa kompromissia, ei ole olemassa muita valintoja, jos me palvelemme Jumalaa, kuin se, että me palvelemme Jumalaa. Ei ole olemassa vaihtoehtoja, niin kuin tänä päivänä paljon tulee esille. On tällainen vaihtoehto, on näitä vaihtoehtoja, on näitä tarjouksia, vaikka minkälaisia. Onhan meillä joka päivä tulee lehtiä, jossa sanotaan, että tämmöinen tarjous olisi voimassa nyt ja halvalla. Mutta tämä tarjous ei ole alennusmyynnissä. Ei ole koskaan ollut eikä tule olemaan. Se on aina ja kaikkina aikoina. Katso Jumalan karitsa. Hinta on ollut suuri, joka on maksettu puolestamme, ja tämä hinta riittää, ja ristin työ riittää meille jokaiselle. No niin, oli vielä 10 Raamatun paikkaa näiden lisäksi, mutta mä uskon, että tämä riittää tällä kertaa, mutta se on valtava asia, että me saamme tähän tarttua tänäkin päivänä. Ystävä, nyt kun käymme rukouksen tässä yhdessä, niin jos sä tunnet omalla kohdallasi tarvetta tulla tämän uhrikaritsan eteen, niin astu Jumalan eteen. Me voimme sanoa, että astu tänne esille. No toki me tulemme rukoilemaan kanssasi, mutta ennen kaikkea, että sä astut Jumalan eteen. Ihan sellaisena kuin olet ja sanot Jumalalle, puhdista minut, minä haluan luovuttaa elämäni sinun. Mä kerron vielä illalla tuossa tapahtuneen, mikä tapahtui tuolla toimistossa. Javier ja Mari Morenohan lähtee nyt 10. päivä syyskuuta Israeliin, lähtevät sinne työhön. Tämä Ekvadorista tullut mies ja suomalainen vaimo hänellä. Olimme eilen illalla pienen palaveri tuolla toimistossa ja Javier sanoi, että 13 vuotta siitä on aikaa, kun hän oli Ekvadorissa. Jumala sanoi mulle hänelle näin. Javier, minä teen sinusta pastorin. Sanoi hän, ei. Hän ei halua. Ja sanoi, että tämän 13 vuoden aikana Jumala aina silloin tällöin on lähettänyt jonkun ihmisen muistuttamaan, muistatko, mitä minä sanoin sinulle. Ja hän on ollut tällainen, ei. Minä kuuntelin sitä. Minä sanoin Javierille, että kuule Javier, sinun ei johtuu siitä, että kun sinä olet tämmöinen musiikki-ihminen, sinä pelkäät, että Jumala riistää sinulta musiikin pois. Mutta lopeta se ei ja sano Jumalalle, tässä olen. Tämä mies murtui niin, että minä olen nähnyt pitkiä aikoja ihmisen itkevän niin kuin hän murtui siinä loppuhetkessä. Ja hän sanoi Jumalalle, että hän on valmis Jumala siihen, mihinkä Jumala sinä tahdot. Se on ihmeellistä meidän elämä, että me pelkäämme, jos Jumala puhuttelee meitä. Me toivomme, että Jumala puhuu meille, ja sitten kun Jumala puhuttelee, jos ei ole niiden piirustusten mukainen, mitä me olin ajatellut, me pelkäämme, että Jumala tekee jotakin mulle sellaista vahinkoa. Ei Jumalalla tarkoitus tällä tavalla, mutta Jumala haluaa, että me annamme kaikkemme hänelle, ja kun panemme ehdoittaa hänen etensä kaiken, niin hän alkaa tekemään työtänsä. Nyt he lähtevät tänä iltapäivällä latinokokoukseen, he ovat viimeisen kerran ja heidän lähtötilaisuutensa ja he lähtevät Israelille. Muistetaan heitä myöskin rukouksessa. 3 kuukautta he ovat ainakin tällä hetkellä. Mutta Javier sanoi, että he koskaan tästä seurakunnasta halua lähteä pois. Vaikka he menevät Israeliin, ovat aikaisen siellä ja tulevat taas takaisin. Mutta sinä ystävä, joka tänä päivänä kaipaat Jumalan eteen astumista, niin ole rohkea. En halua kysyä sitä, että nosta kätesi tai jotain vastaavaa. Sinä voit sen päätöksen tehdä ihan sisimmässäsi. Toki me vielä tässä loppuhetkessä sitten voimme rukoilla, jos haluat tulla tänne eteen. Mutta nyt yhdessä rukoilemme ja kiitämme Jumalaa. Herra, kun sinä lähestyit ihmiskuntaa, sinä et tarvinnut neuvonantajia, sinä et tarvinnut opastajia. Sä tiesit ja tiedät, miten sinä saavutat ihmisen. Herra, tässä hiljaisessa hetkessä ollessamme, kuunnellessamme sinun pyhän henkesi ääntä, me sanomme Jeesus sinulle, tule meidän elämään. tule sillä tavalla kuin sinä tahdot. Herra, haluamme poistaa kaiken ennakkoasenteen, kaiken ennakkoasetelmat omasta elämästämme, ajatusmaailmastamme ja ehdot, jotka ovat niin lähellä meitä. Herra, siunaa jokaista tänä päivänä, joka tässä tilaisuudessa on ollut. Herra, siunaa se sana, jonka sinä olet puhunut sydämille. Herra, siunaa se, mitä olet puhunut pyhän henkesi kautta. Herra, anna sanasi elää meidän elämässämme todeksi, ettei se jää vain sanoiksi, mutta se todella muuttuu elämäksi ja voimaksi. Herra, siunaa tätä suurta nuorisojoukkoa tämän seurakunnan keskellä. Herra, kiitos niistä nuorista, jotka ovat valmistautumassa lähtemiseen. Herra, niihin askeliin, jotka sinä olet heille jo valmistanut, joissa sinä tahdot heidän kulkevan, joissa sinä tahdot heitä siunata ja auttaa. Herra, siunaa tämä yhteinen loppuhetkemme ja koko meidän tulevaisuutemme, tämän seurakunnan työ, joka ei ole meidän, mutta se on Herra sinun työtäsi. Siitä me kiitämme, Jeesus, että sinä viet työsi alkamasi päätökseen. Ja kun sinä, Herra, ostit kansat, kansakunnat, heimot ja sukukunnat verelläsi itsellesi, Herra, me kiitämme, että me saamme kuulua tähän joukkoon. Pyhä Henki, me ylistämme sinua, me palvomme sinua, Jeesus.